Цю поїздку вона не забуде ніколи. Незабаром їй сходити. Книжку вона залишить тут на згадку і просить лише одного погляду. На наступній станції жінка вийшла. Чоловік підштовхував її поперед себе, а зазвичай вона тягла його за собою. У дверях вона затримала подих, не обертаючись. Вона боялася чоловіка, її рухи то була його лють. Вона промовила, вона зважилася на багато що. «Прощавайте!» Скільки років вона берегла цей тон? Він не зміг нічого відповісти. Вона була щаслива. Нишком плачучи, ледь захмелівши від власної вроди, жінка допомогла сліпому зійти з потяга. Вона опанувала себе і не кинула погляду на вікно купе, де бачила його в уяві. Він помітив би її сльози. Їй було соромно. Роман лежав поруч із ним. Він спав. Вранці Жорж умився. Приїхав він увечері, зупинився в скромному готелі. У більшому його приїзд наробив би галасу, адже він належить до того десятка вчених, яких уперто коштом решти виставляють на продаж газети. До брата він вирішив піти другого дня, щоб не турбувати його перед сном. Поза як Жоржа мучила нетерплячка, то він пішов до опери. У Моцарта він почувався затишно і в безпеці. Уночі йому приснилося два півні. Той, котрий більший, був червоний і кволий. Той, котрий менший, доглянутий і хитрий. Вони билися довго. На них було так цікаво дивитися, що забувалось усе на світі. «Ось бачте, – промовив один із глядачів, – що виходить з людей?» «З людей?» – прокукурікав менший півень. «А де ж люди? Ми півні, бойові півні, не глузуйте!» Глядач поточився назад. Він робився чим далі менший і менший. Раптом усі побачили, що він усього лиш півень. «Але боягузливий!» – сказав червоний. «Пора вставати!» Малий півень був задоволений. Він переміг і полетів. Червоний залишився. Він ставав щораз більший і більший, і водночас дедалі яскравіший. Аж в очах різало, потім вони розплющилися. У вікно світило якесь жахливе сонце. Георг поквапився. І не минулої години, як уже стояв перед 24-м номером на Ерліхштрасе. Будинок був майже аристократичний і вже втратив усі характерні ознаки. Георг зійшов на 5-й поверх і подзвонив. Двері відчинила якась стара жінка. Вона була в накрохмаленій синій спідниці і шкірила зуби. Георг уже хотів був оглянути себе, може в нього щось не гаразд, але похопився і запитав: «Чи вдома мій брат?» Жінка відразу перестала шкіритися, втупила в нього погляд і сказала: «Тут, перепрошую, ніяких братів немає». «Мене звати професор Жорж Кін. Я шукаю доктора Петера Кіна, приват-ученого. 8 років тому він жив тут. Це поза всяким сумнівом. Ви часом не знаєте, у кого з будинку я можу довідатися про його адресу, якщо він звідси виїхав?»
«Краще я нічого не скажу».
«Але ж дозвольте. Я приїхав спеціально з Парижа. Адже ви можете мені сказати, живе він тут чи ні?»
А ви, перепрошую, чоловік веселий.
Чому це я веселий?
Ми не дурні.
Певна річ. Розказувати є про що.
Може, мій брат хворий?
Нічогенький брат, посоромилася б.
То скажіть же, коли щось знаєте.
Хіба я з цього щось матиму?
Георг дістав з гаманця монету, схопив жінку за руку і по-дружньому тиснув монету в долоню, яка розтулилася сама собою. Жінка знов ошкірилась. Тепер ви скажете мені, що знаєте про мого брата. Чи не так?
Сказати всяк може. Отже, людина живе, живе тоді гоп, та й немає. Давайте ще.
Вона підсмикнула вгору плече. Георг дістав іще одну монету. Жінка підставила йому другу руку. Не торкаючись її, він кинув в неї монету.
«Я тепер можу й піти»,
– промовила вона і люто зиркнула на нього. «То що, ви не знаєте про мого брата?»
«Це збігло вже понад 8 років, а позавчора все й випливло на чисту воду».
8 років Петер не писав. Позавчора надійшла телеграма. Ця жінка щось таке знала. «І що ви зробили?» – спитав Георг, аби лише швидше розв'язати їй язика.
«Пішла в поліцію. Порядна жінка одразу йде в поліцію».
«Ну, звісно, звісно. Дякую вам за те, що допомогли моєму братові».
«Та чого там, прошу? А в поліції аж очі повитріщали».
«То що ж він зробив?» Георг уявив собі, як його трохи збентежений брат скаржиться грубим поліцейським на свої хворі очі.
«Він украв. Кажу ж вам, у нього Бога в серці немає».
«Украв?
Він її вбив. А до чого тут я? Вона була в нього перша жінка, я друга. А шматки поховав за книжками, бо... місця воно скілько. Я завжди казала, злодій. А позавчора вбивця й розкрився. Ганьба мені. І чого я була така дурна? Я ж кажу, не тра. Так уже в людей ведеться. Я думала, стільки книжок. Що робить чоловік від 6 до 7 ранку? Трупи чи крижить. Ось що він робить. А шматки бере з собою на прогулянку. Жодна душа нічого не помічала, а банкову книжку поцупив. Думаєте, у мене на руках щось зосталося? Я ж би могла з голоду вмерти. Мене теж хотів, я друга. Тепер я подам на розлучення, хай тільки перепрошую спершу заплатить. Його треба було запросити до худигарні ще 8 років тому. Тепер він там унизу. Я його замкнула, я не дам себе вбити».
Вона заплакала і хряснула дверима.
«Петер, вбивця? Тишко.
Худорба Петер, якого завжди лупцювали однокашники? Сходи хитаються, стеля падає. Чоловік охайний, аж педантичний. Георг випускає з рук капелюха і не підіймає його. Петер? Одружений? Хто ж знав? Друга жінка, їй за 50, потворна, обмежена, вульгарна, не годна сказати по-людському жодного слова, позавчора уникла його руки. Першу Петер розчленував. Він любить свої книжки і використовує їх для схованки. Петер, і правда, краще б він уже брехав. Брехав на відчай душі в юності. То ось на що викликали Георга. Телеграма фіктивна. її надіслала дружина або поліція. Казка про безстатевого Петера. Гарна казочка, як і всі казки, висмоктана з пальця і безглузда.
Георг,
брат убивці садиста. Заголовка в усіх газетах. Найбільший із живих синологів, найкращий знавець Східної Азії, подвійне життя, з посади директора психіатричної лікарні доведеться піти. Крах, розлучення. Його наступником стане котрийсь із асистентів. Хворі. Їх мучитимуть, їх лікуватимуть. 800 чоловік. Вони його люблять, він їм потрібен, він не має права їх кидати, про відставку годі й думати. Вони смикають його з усіх боків. Ти не повинен іти, ми підемо з тобою, залишайся, ми зовсім самі, тут не розуміють нашої мови, ти нас чуєш, ти нас розумієш, ти до нас усміхаєшся. Його чудові рідкісні птахи, вони тут геть чужі, в кожному своя окрема батьківщина, жоден не розуміє твого сусіду, вони сварять одне одного і навіть не здогадуються про це, задля них він живе, він їх не покине, він залишиться. Петрову справу треба залагодити. Його біду можна пережити. Він народжений для китайського письма. Георг для людей. Петера слід покласти до закритої лікарні. Надто довго в житті він стримувався. З першою жінкою в нього подалися нерви. Як йому було впоратися з несподіваною переміною? Поліція його віддасть. Можливо, пощастить перевести до Парижа. Те, що стан у нього неосудний, можна довести. Ні, Георг у жодному разі не допустить, щоб його лікарнею керував хтось інший. Навпаки, він ступає крок уперед, підіймає капелюха, обтрушує його і чемно, однак рішуче стукає в двері. Щойно капелюх опиняється в нього в руках, Георг знову стає впевненим і досвідченим лікарем. «Ласкава пані!» – бреше він. «Ласкава пані!» Молоденький коханець Георг проказує ці слова як заклинання і так палко, що йому й самому стає смішно, немов би він сидить у театрі перед коном, де сам таке й грає. Він чує, як вона підходить до дверей. «Мабуть, дістала люстерко, – міркує він, – мабуть, пудрить носа і збирається виконати моє прохання». Вона відчиняє двері і ошкірюється. «Я хотів би у вас дещо спитати». Він відчуває, що жінка розчарована. Вона сподівалася, що він і далі заграватиме до неї, чи хоча б іще раз скаже «Ласкава пані!». Рот у неї так і залишається роззявлений, погляд стає похмурий.
«Перепрошую, я знаю тільки вбивцю».
«Цить!» – гарчить голос якогось хижого звіра. З'являються два кулаки, вслід за ними – величезна червона голова. «Не вірте цій бабері, вона ж прицюцькувата. У моєму будинку ніяких убивць немає. Поки я тут щось означаю, жодного. Він заборгував мені 4 канарок, якщо ви його брат. Птахи породисті. Я виростив їх сам особисто. Він заплатив, добре заплатив. Учора ж таки, увечері. Може, сьогодні я відтулю йому свою патентовану дірку. Він просто схиблений на ній. Хочете на нього поглянути? Їсти йому дають, чого душа забажає. Я його замкнув. Він боїться цієї бабери. Терпіти її не може.
Її ніхто не може терпіти. Ви тільки подивіться на неї, що вона з ним зробила? Замордувала бідолаху. Вона для нього, каже він, не існує. Краще вже він себе осліпить.